Nogle mennesker overkommer livsvilkår, som vil knække de fleste og få deres liv til at gå i stå. Det er mennesker, der lever på trods af det, livet byder dem. Birgitte Melby har tilrettelagt dagens feature.
Vi er nu på vej op til Levi og Tikvas grav her på Sønderborg Kirkegård. Jeg skal lige grave sneen væk, fordi det er også specielt ved det, at vi fik sat to billeder på her. Efter sådan en uhyggelig tragedie, sådan en nat, der kæmper du med nogle uhyggelige billeder inde i dit hoved på, hvordan de har set ud bag efter branden.
Og så fylder du lungerne fuldstændig op og puster alt, hvad du kan. Og pust det! Pust, lige så længe du kan, lige så længe du kan. Når du ikke kan længere, så tager du den væk.
En af de vigtigste ting, det er at acceptere, at det er svært. Frem for ikke at ville have, at det er svært, hvis det nu engang er svært. Og tillade sig at være vred, selvom der måske ikke er noget at være vred over. Eller at være meget ked af det indimellem, selvom man måske ikke kender sig selv som en, der er ked af det. Tillade sig at reagere. Det er meget, meget vigtigt.
Nogle mennesker klarer livsvilkår, som vi sætter de fleste i stå. De lever så at sige på trods. Niels Vestergaard har mistet to af sine børn i en brand. Mogens Christiansen er praktiserende læge, har fået den livstruende sygdom ALS, og er nu selv patient.
Altså første gang, jeg mærkede til sygdommen, det var en skiferie i Norge, hvor jeg var oppe og stod på langrend. Og det har jeg gjort i mange år, og betragter mig selv som sådan ret god til det. Og så pludselig på den skiferie, der kunne jeg ikke flytte mit venstre ben ud af det forberedte spor. Hvis jeg for eksempel ville dreje eller stoppe eller sådan noget, så faldt jeg uværligt hver gang. Med mit venstre ben. Hvis jeg gør det med højre ben, så fungerer det. Og det fandt jeg jo så ud af. Og så gik det jo. Altså, og sådan har det været hele tiden. Det næste, jeg bemærkede, og det varede i rigtig lang tid, det var, når jeg en gang imellem gik på lange gange. Og det gjorde jeg flere gange om ugen dengang, fordi der rejste jeg til København til lægeforeningens arbejde derovre. Når man går på sådan en lang gang, så hører man ganske tydeligt sin fodtrin. Og der kan jeg høre, at venstre ben, det klaskede sådan underligt. Det lød altså meget mærkeligt, mens det højre ben, det var sådan et lille let tråd, så kom der sådan et klask, hvor jeg bare ikke havde styr på foden. Det var helt tydeligt. Og det er noget, jeg godt kender som læge, fordi det kan være en lammelse i nogle få muskler nede i benet. Så jeg tænkte, det er nok det, fordi du har jo også haft en dårlig ryg. I mange år gik jeg og sagde til mig selv, så nu klemmer den lidt på den nerve dernede til. Det gik der lang tid med. Og så begyndte det dog at blive lidt mere i det venstre ben, og der begyndte også at komme lidt i armen for 2 år siden. Og så tænkte jeg, nu er der noget galt, som jeg ikke kan bortforklare. Og så blev jeg undersøgt i Holstebro og i Aarhus, blev jeg undersøgt for, hvad søren det var for noget. Og der fandt man så, at der var en skade i centralnervesystemet. Der var nogle nervebaner, som var holdt op med at fungere. Og det havde man så et navn på, en sygdom, som sædvanligvis var sådan ret fredelig og langsom i sin måde at udvikle sig på. Og der var en lille ubehagelig ting, det var, at den kunne udvides til at blive en mere omfattende sygdom. Og det er så den sygdom, jeg i virkeligheden nu har fået at vide, jeg har, den der hedder ALS. Kort fortalt, så er det altså blevet sådan, at jeg har fået mere og mere tegn på sygdommen, og nu, lige før jul, der blev jeg så undersøgt for tredje gang. Og det viser sig, at jeg har den udbredning nu, som gør, at jeg har den ALS-sygdom. Som gør, at man efterhånden får mere og mere svind af sine muskler. Og Det kan være alle muskler i kroppen i og for sig, men det er nu mest arme og ben, og måske ofte er det også sådan noget som stemme og synkemuskler og den slags ting. Det er jo noget, der i mit tilfælde går meget langsomt, når det allerede nu har varet 4 år, fordi der er nogen med ALS, de får det i en galopperende udgave, hvor de altså bliver meget syge i løbet af få måneder, hvor det hele udspiller sig over ganske få måneder. Det er nok det, alle går og frygter med den sygdom, det er, at man pludselig bliver ramt på så mange ting på en gang.
Mogens Christiansen arbejder trods sygdommen ALS, amyotrofisk lateral sklerose, som praktiserende læge, og på det her tidspunkt stadig på fuld tid.
Nå, Kjeld, hvad siger du så?
Jamen, tænker mig, vi lagde i seng hele sidste uge med alle det her influenza, det her narværk der.
Ja.
Og det er ligesom om det der forkølelse, som jeg har haft, så jeg kan simpelthen ikke komme af med, for at sige rent ud.
Nej.
Jeg hoster og vågner hver mange gange om natten.
Ja, ja. Det har stået på i en...
Jamen, det går efter 14 dage nu.
Ja, det er på vej til det.
Ja.
Ja. Ja.
Det er...
Og du hoster bare.
Det er måske, ja, det.
Har du lagt mærke til, om der kommer noget med op, når du hoster?
Det gør det, nej.
Det er sådan en tør krillerhost.
Ja.
Men du er sådan gået på arbejde og afsted om dagen. Og...
Skal det i gang igen, det gør noget nu?
Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er selvfølgelig rigtigt nok, ja. Jeg synes heller ikke, du hostede så meget der forleden dag, da vi var i biograf
sammen. Nej.
Det er rigtigt. Ja, det var jo en god film.
Ja, det var bare i orden.
Ja, det var det.
Det kan være en anden forældres.
Ja, det er helt sikkert. Jamen, vi må jo lige have lyttet på dig.
Det er bare i orden.
Ja. Nu kommer jeg lige herover. Hvis nu du kommer op og står, okay. Så tænder jeg lige for stetoskopet her. Du bliver bare stående. Og så trækker du vejret frem og tilbage med åben mund, mens jeg lytter på her på ryggen. Ved du hvad, tager du bare lige en busen på. Altså, hvor underligt det end lyder, så må jeg jo sige, at jeg ikke har noget som helst forkert nede i lungerne. Når man får sådan en diagnose, så er man som læge fuldstændig ligesom andre mennesker. På en eller anden måde er der en lettelse ved det, fordi man får sat en etiket på, og man kan forstå sammenhængen i den sygdom, som egentlig er lidt uforståelig for en. Og det giver en ro, at man har det på den måde. Det tror jeg, alle mennesker, der får en diagnose, de har det godt ved at få at vide, at nu er der sat et mærkat på. Også selvom det er en alvorlig sygdom, kan det give den ro. Men samtidig med det, når det er en alvorlig sygdom, så begynder man at tænke på, hvordan udvikler det her sig. Det tror jeg er noget, som alle mennesker oplever med en kronisk sygdom. Som læge vil jeg sige, at det at få sådan en sygdom... Den største betydning, det har været, at jeg er bange for, at det gør mig ude af stand til at forstå, når mine patienter kommer med nogle små beskedne sygdomme. Er jeg så blevet forandret på en sådan måde, at jeg tænker, hvor herre bevares, hvorfor kommer de dog og generer mig med det? Det kan jeg godt være bange for, at jeg bliver for... Jeg fejrer det for meget væk som noget ganske almindeligt og banalt, og det skal nok gå af sig selv og sådan noget. Ja, det tænker jeg faktisk meget på. Det er den ene tanke, jeg har haft som læge med en sygdom, der er synlig for alle efterhånden. Den anden tanke, jeg har tænkt på, det er, hvad det gør ved mine patienter. Og derved med hele forholdet mellem patient og læge, kunne der være nogle patienter, tænker jeg, som... lad være med at komme frem med noget, fordi de tænker, det her, jeg nu vil sige, det er vist alt for almindeligt og banalt, og det skal jeg ikke genere ham med. Fordi han sidder jo og har det så hårdt på en eller anden façon. Det er sådan en anden frygt, jeg har. Og det, i begge tilfælde vil det jo berøre det, som er det helt centrale ved at være praktiserende læge, nemlig det der forhold mellem patienten, der sidder på den anden side skrivebordet, og så lægen lige i det her øjeblik. Det rum, der er der, det må jo helst ikke blive berørt, fordi så ender jeg med at blive en dårlig læge. Måske en læge, som patienter slet ikke kan være tjent med. Så det er der, hvor jeg ofte prøver at tale med nogle af mine kolleger om, hvad man skal gøre i sådan en situation. Hvordan skal man prøve at vende sine tanker, sådan at jeg alligevel kan både lukke op for mig selv og måske også for patienten, så det ikke bliver sådan, at noget bliver udeladt. Fordi det må det ikke.
Tanker er vigtige for at komme videre, så man kan leve. Claus Petersen er psykolog, formand for Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer og dybt optaget af eksistentiel psykologi. Han siger, at en af de helt centrale ting er, i hvilket omfang man kan ændre den måde, man er i stand til at tænke om fremtiden på.
Vi har alle sammen forskellige visioner om, hvilken fremtid vi regner med at få. Og vi altid, de fleste mennesker har haft nogle drømme, måske fordi de var ganske unge, som de så forsøger at leve ud, og det lykkes i større eller mindre omfang. Og jeg tror i virkeligheden, at jeg skal nok passe på med at sige alle, men at langt de fleste mennesker og har en forholden sig til fremtiden hver eneste dag, i langt højere grad, end man egentlig selv er bevidst om.
Og hvad er det så, der sker med den forestilling om fremtiden, når der sker et eller andet voldsomt i ens liv?
Den brød sammen. Fordi hvis man har forestillet sig, at man skulle leve med den ægtefælle, man havde, og vedkommende helt uforudsigeligt dør eksempelvis, eller man selv får en sygdom, der forhindrer en i at udføre det arbejde og færdiggøre de projekter, man havde her i livet, ja, så har man pludselig ikke længere nogen forestilling om fremtiden, der kan fyldes ud. Fordi, og hvis man så ikke har evnen til at, efter noget tid selvfølgelig, at regulere sin fremtidsforestilling i forhold til, hvad der nu er muligt, ja, så får man et meget stort problem med livet. Fordi livet i virkeligheden hele tiden er fremtidsrettet, sådan som jeg ser det dybest set. Så i vores kultur har vi jo en tendens til at tænke, at det er fortiden, der hele tiden afgør, hvordan vi har det, og hvordan vi tænker, hvordan vi føler, om vi bliver psykisk syge, eller i hvert fald nedtrykt, eller bange, eller sådan noget. Vi har en implicit forestilling om, at det må skyldes et eller andet fortidigt. Og det stammer jo i høj grad fra blandt andet den freudianske tradition i psykologien. Men inden for den eksistentielle måde at se på personligheden, personlighedsudvikling på, og i øvrigt også den nye bevægelse, positiv psykologi, ja, der forstår man mennesket i langt højere grad som nutids- og i høj grad fremtidsrettet. At hvert enkelt menneske hele tiden forholder sig til de valg, man står overfor. Og valg retter jo sig hele tiden mod fremtiden. Man kan ikke vælge fortiden til eller fra. Hvilken mening skaber man sig med det liv, man har? Ja, den mening, man skaber sig, den er også hele tiden fremadrettet. Typisk i forhold til et engagement, man gerne vil leve ud. Nogle projekter, man gerne vil fuldføre. Noget, man gerne vil gøre for andre eller sig selv.
Men har fortiden ingen betydning?
Fortiden har stor betydning for selvforståelsen, for den identitet, man oplever med sig selv. Vi er også indlejret i en kultur, hvor vi i høj grad medtænker fortiden som del af dem, vi er. Og så man kommer ikke på nogen måde uden om, at fortiden jo er en del af det narrativ, der skaber den, man er her i verden, den måde, man oplever sig selv på, og også den måde, vi oplever hinanden på. Vi elsker jo at fortælle hinanden historier om, hvad vi har lavet her i livet, hvem vi er, hvor vi kommer fra. Så det er i høj grad en del af vores identitet. Men når vi sidder fast i problemer, så vil det ofte handle om, hvordan man kan forandre, frem for hvordan man kan forklare, hvorfor man er blevet, som man er blevet. Jeg tror, at den største udfordring i virkeligheden er forandringen, frem for forklaringen.
Juledag for 13 år siden brød Niels Vestergaards verden sammen og stod stille. Fremtiden forsvandt. Han mistede det dyrebareste, et menneske kan miste. 2 af sine børn.
Jamen det, der skete, det var jo faktisk, at der i juledag, der har vi altid ligesom haft tradition for, at vi samles med vores børn. Og mange af dem var jo også gift og havde... Igen begyndte at få børn, og så der samles vi som familie der i juledag, og det har vi også været her, og de store børn var taget hjem, og vi var trætte, så vi gik op for at lægge os, det gjorde vi faktisk tit, og så tog vi sådan lige en lur der på en time, og så gik vi ned og havde lidt aften for os selv, og det havde vi også regnet med at gøre den aften. Der var bare det problem, at vi faldt i søvn, og vi vågnede igen. Først der hen på natten, vågnede